Dobrý den, naladili jste si pořad Jak to vidí, u kterého vás vítá Zita Senková. Následující půl hodina bude patřit názorům novináře Ivana Hofmana, kterého zdravím do zlínského studia. Dobrý den.
Také zdravím, hezký den.
S komentátorem deníku probereme například to, co slibuje zřejmě příští vláda hnutí ANO a sociální demokracie s komunisty v zádech. Co komplikuje její vznik a kdo by nejvíce vytěžil z případných předčasných voleb? Sledujeme v přímém přenosu transatlantický rozvod a jaká je bezpečnost novinářů v Černé Hoře. Na tyto i další otázky se pokusíme najít odpovědi. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Andrej Babiš a Jan Hamáček, lídři hnutí ANO a sociální demokracie, se dohodli na znění koaliční smlouvy a programovém prohlášení nové vlády. Teď už se čeká jen na to, zda vládní spolupráci odklepnou řadoví sociální demokraté v referendu. Vyjednalo Ivanem vedení ČSSD podmínky, které budou pro ostatní členy přijatelné?
No, já bych v samém úvodu měl říct, že pokud se něco stalo za posledních 24 hodin, kdy mi zemřel počítač, tak to nevím, to znamená, ale všechno, co se stalo předtím, samozřejmě ano. Já mám pocit, že ty podmínky jsou dojednané. Před tím referendem ta situace je, myslím, zcela přehledná, ale stále zůstává ta zásadní otázka. Sociální demokracie je rozdělená a není jasné, jak silná je ta parta, která chce účast ve vládě překazit, a jak silní jsou ti, kteří chtějí společně s ANO vládnout. To uvidíme doopravdy až v tom referendu, to znamená do té doby, než to referendum rozhodne, nemůžeme říct nic jistého. To, že
a měli by ANO schválit sociální demokraté tu společnou vládu?
No, tak to já jim samozřejmě jako nechci radit, protože argumenty jedné i druhé strany jsou zcela legitimní. Ti, kteří chtějí vládnout, zřejmě bedlivě sledují preference sociální demokracie a asi zaregistrovali, že ve chvíli, když se rýsovala možnost účasti sociálních demokratů ve vládě, tak ty preference mírně začaly růst, protože z jedné z řady opozičních stran najednou to byla strana, která může rozhodovat o tom, co se v zemi bude dít, může mít podíl na vládě. Ve chvíli, kdy znovu došlo k takovému váhání, tak ty úplně poslední výsledky zase ukazují výsledky pro ČSSD velice špatné. Tak to je jedna stránka věci, takový pragmatický pohled na to, zda ve vládě být a proč v ní být. Ale pak je samozřejmě otázka, jestli ta situace sociální demokraty nepoškodí. A lidé, kteří hodně vsadili do konfrontace s Andrejem Babišem a slíbili voličům, že už nikdy prostě s takto proradným partnerem ve vládě nemohou být, tak vlastně ten jejich příběh by v okamžiku, kdyby jiná parta sociální demokracie s Andrejem Babišem a s jeho hnutím našla pragmatickou seriózní společnou řeč, aby se nakonec zpětně ukázalo, že vlastně problém byl v Bohuslavu Sobotkovi, věřím Dienstbierovi, že problém byl v Lubomíru Zaorálkovi, to znamená v politicích, kteří tu společnou řeč s Andrejem Babišem nenašli a rozhodli se pro konfrontaci. To znamená, to, co se teď děje, je spor, který si musí doopravdy vyřešit sociální demokraté. Jedna strana musí převážit, musí získat větší vliv. Asi by bylo nejlepší, kdyby ty druhé vyhodili, aby prostě se jim tam nepletli pod ruky, ale to není moc demokratické, to znamená spíše bych asi jim doporučil, aby hledali nějaký způsob, jak spolu mezi sebou žít a nevyvraždit se, a o to se odvíjí potom jejich schopnost být v politice aktivní ve vládě.
Stane se svým způsobem sociálně demokratický senátorský klub budoucí vládní strany, pokud teda opravdu dojde k uzavření této koalice? Ten senátorský klub je proti vládnutí s panem Babišem, součástí opozice vlastně.
No, já předně myslím, že ten klub v té početné síle, kterou dneska má, nepřežije příští kolo doplňování voleb do senátu, jedné třetiny senátu. Mnoho senátorů bude obhajovat mandáta Já teda osobně pochybuji, že ho obhájí v této situaci. Senát je zvláštní instituce. Ona vlastně setrvačně ukazuje situaci, která zde byla před lety. Nevolí se Senát najednou, ale po třetinách. Tím pádem on je vlastně takovým reliktem minulosti. A já si myslím, že to je možná i dobře, protože ty prudké změny, ke kterým dochází v Poslanecké sněmovně, kdy se prostě všechno vymění, někdy je to úplné zemětřesení, tak to se v Senátu nemůže stát. Senát nás upomíná ještě dodatečně k situaci, která zde byla v minulosti, ale ono to platí i tak, že pokud si zachová ANO ty vysoké sympatie veřejnosti, které má dnes, tak vlastně jeho role v Senátu dramaticky stoupne, budou mít senátorů hodně a ti tam budou ještě v době, kdy už možná ANO nebude populární a když už bude ztrácet. Takhle to prostě s tím Senátem je, ale já bych mu nepřipisoval příliš velkou politickou váhu. To, co vidíme, to jsou v Senátu, to jsou spíše nezávislé osobnosti, které se prosadí v tom volebním systému do Senátu, který je spíše většinový. A tím pádem také to složení senátorů je stranicky, řekl bych, takové nedisciplinované. Senátoři vždy se cítí být jako vybaveni silnějším mandátem od voličů než obyčejní poslanci a podle toho to také vypadá většinou ve svých stranách. Ti senátoři bývají potížisty. No a tak je tomu i v sociální demokracii.
Netěší se vlastně nezávislé osobnosti mnohem většímu renomé respektu ve společnosti než politici v poslední době?
Velmi často ano. To je možná jediný důvod, proč má smysl ten Senát zachovat, protože ten volební systém je tam opravdu jiný. Získat si hlasy voličů a dostat se do toho Senátu je, řekl bych, těžší, než dostat se na kandidátku politické strany a tam se potom svést s populárním lídrem.
Myslíte, že bychom mohli referendum nadcházející sociální demokracie považovat také svým způsobem za jisté referendum nebo test pro setrvání byť zcela nového předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka? Jak silná je jeho pozice?
To se v tom referendu určitě ukáže. Já mám pocit, že je docela silná, že na to, jak vlastně se pohyboval v politice dlouhá léta, tak se zdá, že zatím mu to nějak moc neuškodilo. Mně on připadá v tom jednání kompetentní, jak to vyhodnotí členové sociální demokracie, nevím, ale je to, řekl bych, asi větší pragmatik, větší realista, než ti sociální demokraté, kteří drsně a dramaticky prohráli volby.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Komplikují vznik vlády Hnutí ANO a sociální demokracie, Ivane, požadavky komunistů? Ti totiž žádají pozice ve státních firmách a odmítají posilování zahraničních misí.
No, že nějaké problémy s KSČM při tom vyjednávání budou a že budou i v případě, že podpoří vládu a že budou něco za ty svoje hlasy, bez kterých se ta koalice neobejde, protože je menšinová, že za to budou něco chtít, to bylo asi předem každému jasné. Nebylo až tak jasné, co konkrétně budou chtít a jak důrazně na tom budou trvat. Dokud ta vláda nestojí před sněmovnou a nehlasuje se o ní, tak je ještě stále velký prostor pro licitaci a pro posilování prostě té své pozice. Komunisté by byli blázni, kdyby to nevyužili, takovou příležitost dlouho neměli. Je otázka, jestli ještě někdy mít budou. Nicméně určitě, pokud chtějí sehrát tu roli státotvorné strany, které budou občané vděční za to, že mají vládu s mandátem Poslanecké sněmovny a nemusí jít k předčasným volbám, no tak v takovém případě nakonec určitě se najde formulace kompromisní, která jim bude vyhovovat a současně i sociálním demokratům a Andreji Babišovi s hnutím ANO. To znamená, já předpokládám, nám, že to je součástí standardního navyšování sázek a vyjednávání v politice. Politika je prostě svým způsobem koňský handl, vždy byla, vždy bude. To znamená, já bych to nebral jako bernou minci, že se ta dohoda tím pádem už ruší a že už ji můžeme odepsat. Ten základní spor nevznikne mezi ANO, ČSSD kontra KSČM. Ten zásadní spor se doopravdy odehrává uvnitř ČSSD.
Drží Andrej Babiš sociální demokraty jaksi v šachu hrozbou předčasných voleb? Protože pokud by nyní se tedy nedohodli, tak už asi není žádná jiná varianta, nebo jak to vidíte?
Já myslím, že opravdu jiná varianta není. Také vlastně ten termín podzimních voleb se blíží a asi bude opravdu rozhodující výsledek toho referenda, protože od něj se už odvine situace jakési předvolební kampaně. Myslím, že politici budou v případě, že ty předčasné volby budou nezbytné, tak budou chtít je spojit alespoň s těmi volbami komunálními a volbami do Senátu, aby to tolik nestálo státní kasu, protože na to jsou zase citliví občané, voliči, daňoví poplatníci. To znamená, tam se to teda asi rozhodne. A já myslím, že je to tak asi normální. Jiná alternativa, když se ptáte, podle mě doopravdy není. Já ty předčasné volby považuji za nejpravděpodobnější variantu už od voleb v podstatě.
Od října.
Tak řekněme od listopadu. Měsíc jsem jim dal na domluvu.
Podívejme se možná na to podstatné, a to je návrh programového prohlášení. Strany slibují třeba nižší DPH na pivo i na vodu, vyšší mateřskou nebo nezávislost veřejnoprávních médií. Co v něm našel Ivan Hofman zajímavého, nového? V čem se třeba i liší ten návrh koaliční smlouvy programového prohlášení od toho předchozího? Mám teď na mysli tu trojkoalici předchozí, tedy sociální demokracie, hnutí ANO a ještě lidovci.
No tak já předpokládám, že pokud ta vláda vznikne a rozhodující slovo v ní bude mít Andrej Babiš, tak bude to vláda, která si dá velmi záležet na tom, aby ty její kroky byly vstřícné k veřejnosti, k občanům, aby prostě se chovala jinak než vlády předešlé. Určitá výhoda bude v takovém případě spočívat v tom, že už to nebude vláda tří stran, ale vláda dvou, to znamená ta domluva bude jednodušší. Také zřejmě za ČSSD se do té vlády dostanou ministři, kteří budou více, řekl bych, přístupní konsenzu, dialogu, hledání, jak to jde a ne hledání, jak to nejde. To znamená, jak je přesně sepsané to programové prohlášení, na tom až tak příliš záležet nebude. Ono se vždy může potom měnit, něco se z něho splní, něco ne. Nicméně předpokládám, že celkově ten způsob vládnutí bude vůči veřejnosti přátelský. Předpokládám, že to může být populární vláda, oblíbená vláda.
A na základě čeho tedy tak usuzujete?
Na základě toho, že takové ty standardní politické strany, které jsme zde měli dlouhou dobu, tak oni vlastně ten jejich ohled vůči veřejnosti sečtením hlasů většinou končí. Jak to sleduju nějakých víc než 20 let, tak většinou je to tak, že ten zájem a ta snaha zalíbit se občanům anebo zavděčit se jim je silná v předvolební kampani. Tehdy ti politici usilují o hlasy a chtějí vypadat hezky. Ve chvíli, když mají ten mandát, tak jejich zájem o veřejnost prudce klesá a ukazuje se, že do té politiky přicházejí proto, aby v ní realizovali spíše nějaké biznisové představy lidí, kteří tu politiku vytvářejí anebo dotvářejí z pozadí, ze zadu. Tady jsou prostě silné zájmové skupiny, které jsou z politiky propojené. Ve chvíli, když ten politik je součástí, Jan Keller tomu říká servisní elita, mně se ten termín zdá být velmi, velmi přesný, výstižný, tak neuvažuje o tom, co je dobré pro občana, ale co je dobré pro tu servisní, teda pro tu elitu, které nějakým způsobem slouží. To Andrej Babiš jako jeden z mála politiků, který je doopravdy bohatý, který toto nemusí sledovat a nemusí nikomu sloužit, tak není v této pasti. Jo? Ti politici nejsou v té situaci dobrovolně. Oni,
a co sleduje Andrej Babiš tedy podle vás?
On určitě sleduje nějaký svůj zájem, ale aby prostě byl úspěšný, aby byl populární, aby sbíral preferenční hlasy a aby byl nejpopulárnějším politikem v zemi, no tak musí prosto něco udělat. Musí těm občanům vycházet vstříc, musí prostě vypadat hezky. On to má zapotřebí, on se bez toho neobejde. Jeho imidž je založená na tom, že jeho lidé pracují pro tu veřejnost a ne pro lobbysty. Když ztratí tuto imidž, tak to hnutí se rozpadne a nepřežije prostě do příštích voleb. To není tradiční strana a ještě dlouho nebude, to znamená, on je
ale už je dlouho v politice.
To jo, ale chci říct, stále ještě je na těch výsledcích a na těch průzkumech veřejného mínění, které podle mě velmi bedlivě čte a podle nich se taky určitě neustále řídí. Někdy se tomu říká populismus a někdy se tomu říká ohled na zájem veřejnosti podle toho, kdo ho hodnotí, tak on musí prostě se chovat přátelsky, protože jinak by zanikl.
Když jste se zmínili, Ivano, o těch průzkumech, jich hned několik a v podstatě podle všech si strana polepšila zejména, pokud se nepletu, když tak mě prosím opravte, podle volebního modelu agentury STEM z dubna, tam by volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem bezmála 33% hlasů, pod 5% by zůstala TOP 09 a hnutí STAN, druhá by byla ODS a třetí by byly Piráti. Podle volebního modelu agentury Kantar TNS by dubnové volby vyhrálo hnutí ANO s 30,5% hlasů, oproti březnu si pohoršili sociální demokraté, TOP 09 by neprošla do sněmovny. Co ukázal průzkum, také je fakt, že mezi lidmi klesá spokojenost s politickou situací.
No,
co lze z toho vypozorovat, z těchto průzkumů?
Ta nálada veřejnosti se až tak prudce nemění, ale je pravda, že strany, které nezískaly nějaký výborný, výrazný volební výsledek, tak z toho, co se dnes děje, určitě neprofitují. Není to situace, kdyby na tom mohly ty menší strany vydělat. Ten důvod je strašně jednoduchý. Ve chvíli, kdy jsou všichni v opozici, tak vlastně pozornost se tříští a je těžko říct, a veřejnost se teprve rozhoduje, kdo je teda tou skutečnou opozicí a kdo je vlastně v tom parlamentu spíše zbytečný. A ten boj o lídra v opozici je možná ještě tvrdší než boj o to, kdo bude ve vládě. No a protože ty strany jsou velmi podobné v té situaci, která dnes je, tak se hůř dostávají do médií, méně je o nich slyšet a vymyslet něco, co by zapůsobilo na veřejnost a co by přitáhlo jejich pozornost, je opravdu těžké. Oni nejsou v dobré situaci. Proto je vlastně ta situace tentokrát po těchto volbách taková úplně zvláštní je, že většinou se po volbách všichni snaží do vlády dostat. Ve chvíli, když o to neusilují, to je úplně nová situace, tak tehdy prostě si ta veřejnost může říct, hodně lidí si v té chvíli řekne, no tak dobře, tak oni ta plní slib, dělají to, co před volbami slíbili, no ale jaký je z nich užitek, proč je teda volit. Postupně, jak se vzdaluje to období toho volebního rozhodování, tak je ta situace stále méně příznivá, přátelská právě pro tyto menší politické strany. A ve chvíli, kdyby teď měly být předčasné volby, tak zřejmě dojde k tomu, že dopravdy se ten počet politických stran v parlamentu sníží.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Americký prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem. Podle něj je smlouva neúčinná, protože nezabránila v úsilí Teheránu vyrobit jadernou zbraň. Proč od dohody ustoupil právě nyní? On totiž nebyl vůči ní vždy tak kritický. Třeba když kandidoval teprve na prezidenta, tak hovořil o ní jako o chybě, o špatně vyjednané dohodě. Naznačil ale, že může být ochoten plnit americké závazky.
Na tuto otázku hledají odpověď všichni. Všichni říkají, proč teď, proč takto rázně, všichni ho předtím varovali, teď mám na mysli ty hlavní spojence a současně signatáři té jaderné dohody s Íránem, což je Francie, Německo, Británie.
Ale i spolupracovníci, většina z nich už teda dokonce v úřadech není.
A navíc bývalý americký prezident Barack Obama, ale u něho je to jasné, protože on za obrovský úspěch považoval vyjednání té smlouvy. To znamená, nikomu se to příliš nezdá. Může to být tím, že Donald Trump sleduje vnitřní americké zájmy, americkou politiku. Může jít o taktický manévr, kdy se chce zalíbit nějakému křídlu v republikánské straně. Může jít o, řekl bych, silné gesto, které ovšem nebude následovat nějakými praktickými, devastujícími činy v té reálné politice, ale přiměje ostatní partnery k tomu, aby k té smlouvě původní začali dojednávat nějaký dodatek, který by už se nestahoval jenom na jaderné vyzbrojování, ale i na program balistických střel a tak dál. To znamená, že nakonec někteří předpokládají, že Donald Trump také v podstatě licituje, dělá ramena, ale pak nakonec si to rozmyslí. No ale pak jsou zde, řekl bych, hlasy varovné, které říkají, že dopravdy dochází k tomu, co jste pěkně trefně nazvala rozhod přímém přenosu transatlantický, protože Evropská unie už řekla, že míní hájit vlastní bezpečnostní zájmy, hájit své investice, protože samozřejmě pokud by došlo na novou vlnu sankcí vůči Iránu, no tak jsou ohroženy zájmy Francie nakupovat v Iránu plyn, jsou ohroženy zájmy Airbusu, který chce prodat 100 letadel pro komerční lety do Iránu, a to není možné bez souhlasu Američanů, kteří dodávají do toho letadla spoustu součástek, bez kterých ho prostě nelze postavit a tak dále. To znamená, tady hrozí velké napětí a vlastně nikdo neví, jak daleko Donald Trump chce zajít, jestli teda bude za porušování těch sankcí sankcionovat své spojence. A to by opravdu teda znamenalo, že Evropa si uvědomí, že nemůže ve všem a vždy se Spojenými státy počítat, ale to by byla dramatická změna geopolitická, protože v té chvíli musí dojednávat nějakou formu spolupráce s dalšími velkými hráči, a to je Rusko a Čína, se kterými momentálně v této otázce je na stejné lodi. Takže ta situace je vážná.
Bude se muset Evropa postavit na vlastní nohy, jak už loni prohlásila německá kancléřka. Protože třeba ve věci obrany není soběstačná.
No měla by být na vlastních nohou jak živa, ale ono vlastně nikdy příliš nemusela, a protože to také něco stojí, tak s tím nespěchala, ale pak je zde samozřejmě otázka, ve chvíli, kdyby k tomu došlo, tak i my se začneme ptát, jak s tou novou situací naložit, ke komu být loajální. Dnes, když se podíváme na českou diplomacii, tak ta se sice hlásí k té evropské, ale ne moc hlasitě, protože současně se snažíme stále být loajální i se Spojenými státy právě kvůli společné strategii v NATO a tak dál. To znamená, i pro naše diplomaty, pro naše politiky ta situace bude docela velkou výzvou. Já v té situaci vždy se vracím k tomu krátkému období po roce 89, kdy byla možnost se rozhodnout, zda po vystoupení a zrušení Varšavské smlouvy rovnou přejít do nějakého jiného bloku a stát se členem nějaké jiné party, předtím Varšavské smlouvy, tak pak se nabízelo najednou ze dne na den na to, anebo zdá prostě poučení tím, že vlastně největší problém je vždycky ze spojenci, z nepřáteli to se prostě vyřeší, ale spojenci to je trvalý problém a velký, tak zdá nezvolit neutralitu. A mně už tehdy se zdálo, a zdá se mi vlastně dodnes, že ta pozice těch neutrálních zemí, které se snaží se všemi vycházet, je ideální a je nejlepší. A že jsme promarnili, teda propásli teda výtečnou šanci nebýt v žádné z těch aliancí, ale se všema se snažit udržovat dobré vztahy, protože ve chvíli, když dojde ke konfliktu, ve kterém ti spojenci nás mají jakoby ochránit, tak nás neochrání. To se ještě nestalo nikdy. Nakonec stejně zůstaneme na holičkách.
Jistý? Takže na základě čeho tak usuzujete?
Na základě historických poučení.
Dubnové prezidentské volby v Černé Hoře skončily úspěchem pro příznivce vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie. V Černé Hoře byla minulý týden postřelena investigativní novinářka Olivera Lakičová, pracuje pro tamní noviny Vesti. Dlouhodobě se věnuje tématům, jako je kriminalita, korupce, což jsou vlastně ty nejpalčivější problémy této země. Jde už o druhý případ. Už jen krátce poprosím, o čem svědčí tento útok na média? Jaká je situace v Černé Hoře?
No, já bych řekl, že těch útoků na novináře neubývá. Myslím, že oni jsou především důsledkem kuráže toho, kterého konkrétního novináře, který prostě najde tu odvahu a statečnost jít prostě do něčeho, co je opravdu riskantní. Ona odhalila případy korupce a propojení politiků s mafiány, s bezpečností a tak dál. Z jedné strany vždy nám vyjadřují politici, když se něco takového stane, solidárně podporu, ale na to já bych moc nehleděl. Novináři potřebují, to znamená, je tam vždy trochu, řekl bych, takový zjištný moment. Ale co je podstatné je, že ti, kteří se snaží novináře zastrašit a útokem na takové investigativní nám vlastně vzít chuť do práce, tak se vlastně vždycky mýlí. Protože útokem na novináře ta prestiž médií vzroste a tím pádem vzrůstá i přitažlivost pro lidi, kteří milují dobrodružství, aby se do té investigativce pouštěli. To znamená, při útoku na novináře vždy přibývá novinářů, kteří se přestanou bát a začnou dělat investigaci. Takže to je můj názor na to. Já mám pocit, že investigativci prostě nevymřou, nelze je vyhubit.
Ivan Hofman, komentátor Deníku. Děkuji vám za vaše názory. Naslyšenou.
Také, hezký den.
Zítřejším hostem bude profesor Cyril Hešel. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.